В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida. Жинеет. Ул тизгене йоклый олмады. Беренчеден поезд хаман кузгалмейды, шуңа боршылды. Бу станция болса нишлеп перронда бик тыныш. Вагонда кирисинше шау-шу иде. Коридордан кемнеңдер отлауы ишетілді. Пуару купе түшеміне қорап ятты, көзіне еш йоқы көрмәді. Неше бұл станцияда шулайтын? Оның томағы кепті, үстеуіне ул бұйылы шифалы су сұрарға да ұнытқан еді. Пуару ені сағатке көз салды, икенші 15 минут. Вагон қораушысына шолтыратырға һәм шифалы су сұрарға керек. Ол енді түймеге қолын сузғанғына еді, йорты юлда туқтап қолды. Қаңғырау тауышы яңғырады. Ярар мәғнәсі юқ, қораушы бір юлы екі қаңғырауға жауап бере алмай. Зың-зың-зың, қоралы қораушы қойды екен. Шолтыратушы кіші бек бұршылайды ақырысы. Зың! Ниһайәт буш коридорда қораушының адымнары ишетілді. Ул Пуароның купесіннан ерақ түгіл бір ишекке шақыды. Тауышлар келді, қораушының ғафу өтіну сөздері һәм ниндидер хатынның бик қатғи һәм кискен таләпләре иде бу. Әлбәттә, миссис Хаббард. Пуаро йылмайды. Тегеләрнең бәхәсе узақ барды. Әлбәттә, күбрәк Хаббард ханым сөйләде. Мискен қораушы вакыт-вакыт бер сүз, ике сүз генә кыстыра алды. Пуаро: "Боннуи, мадам." Тыныш төннәр дигәннәрен һәм ишекнең ябылганын ишетте. Шуннан соң ул каңгырау төймәсенә басты. Қораушы шунда ук килеп җитте. Аның кыяфәтеннән борчылганы аңлашыла иде. "Дөле минерал сильбупле, зинһар минерал су китергез. Яхшы мисе." Күрәсең, Пуароның йылмаюын күргәч, қораушы эшендәгесен сөйләргә булды. "Ләдәм американ, тиге американ хатыны, нәрсә булды?" Қораушы маңгайындагы тирен сөртте. Нәрсә генә ишетмәдем мин аннан. Купесында бер ирот яшеренгән дип саташа. Уйлап карагыз, месье, шундый кешкене генә купеда кая яшеренсен инде ул. Имеш уянганда купесында шит ирне күргән. Соң мин әйтәм, алайса ничек купедан чыкканда ишекне бикләп киткән ул дим. Ишетергә дә теләми. Бу көртләр. Көртләр? Әйе, сизмәдегез мине. Поезд күптән монда тора инде. Юлларны кар баскан. Әле тагын күпме торырбыз, бер Худай белә. Бер вакыт без бер атна тордык. Кайда соң без? Винковцы белән Брод арасында. "Оля-ля", диде Пуаро кейфсез. Ә караучы шифалы су алып килде. "Тыныч төннәр, әфәндем." Пуаро менә-менә йоклап китә иде, аны тагын уяттылар. Бу юлы ишеккә теге яктан ниндидер авыр нәрсә бәрелгән кебек булды. Пуаро коридорга чыкты, беркем дә юк. Коридорда уң яктан кызыл кимоно кигән хатын бара. Ә сулда кечкенә урындыкта караучы нидер саны иде. Тып-тын. "Нервларым бузылып беткән инде", диде Пуаро һәм янә ятты. Бу юлы ул йокыга китте һәм иртәнгә кадәр тынычлап йоклады. Поезд хаман урнында иде әле. Пуаро тәрәзә пәрдәсен күтәрде һәм урамга карады. Ул сәгатькә күз салды, 10-нчы киткән. 10:15 минутта һәр вакыттагычә пөхтә һәм кәйефле Пуаро ресторан вагонына керде. Монда төшенкелек хөкем сөрә иде. Поездда баручыларны уртак бәхетсезлек берләштерде. Миссис Хаббардның зарлануы иң көчлесе иде. "Кызым, бу юлны дөньяда иң тыныч юл" дигән иде. "Имеш, вагоныңа утырасаң да, Парижда гына чыгасың. Ә хәзер нәрсә? Без монда көннәр буе ятабыз бит. Ә минем бер сөкенгә пароход китә. Мин аңа ничек эләгәм хәзер? Мин хәтта билетымны кайтара да алмыйм. Акылдан язарсың, валлахи." "Ә мин, сеңлем, аның балалары мине каршыларга барачак", диде швед хатыны һәм елап җибәрде. "Мин аларга хәбәр итә алмыйм. Нәрсә уйларлар?" "Без монда күпме торачакбыз?" дип сорады Мэри Дебенхэм. "Кемдә булса җавап бирә аламы?" Хаббард ханым исә тагын сөйли башлады. "Монда беркем бер нәрсә белми һәм беркем бер нәрсә эшләргә тырышмый." Арбатнот Пуароға борылды һәм француз сүзләрен инглиз акценты белән әйтеп сөйли башлады. "Vous êtes un directeur de la ligne, je crois, monsieur. Vous pouvez nous dire..." "Аңлауымша, сез шеркәтнең мөдире, әфәндем. Әйтә алмассыз микән?" Пуаро йылмайып аны төзәтте. "Юк, юк", диде ул инглизчә. "Сез ялгышасыз. Сез мине дустым месье Бук белән бутыйсыз." Гафу итегез. Зыяны юк, аңлайм. Мин ул элек яшәгән купеда урнаштым. Месье Бук ресторанда юк иде. Шулай ук принцесса Драгомирова һәм Можар гаиләсе, шулай ук Ретчет белән аның лакее һәм алман хезмәтчесе дә юк иде. Швед хатыны күз яшьләрен сөртте. Жүләр мин, диде ул, шулай еларга ярамый. Шәп, диде Маккуин, без монда күпме торырбыз соң? Кайда соң без, нинди илдә? Миссис Хаббард еллар дәрәҗәгә җиткән иде. Югославияда булганын белгәч, ул «Балкан нәрсәләре, аларда тагын ни көтеп була инде?» дип сорады. «Сез бердән-бер сабыр пассажир икән, мадмуазель», диде Пуаро Мэри Дебенхэмга. Ул җилкәләрен сикертте. «Тагын нишләргә монда?» «Ә сез фәлсәфәче икән, мадмуазель?» «Юк, моның өчен читкә китеп карый белергә кирәк, ә мин күбрәк үземә карыйм. Шулай да мин хисләрне юкка барга сарыф итмәскә өйрәндем». Ул Пуаро белән түгел, ә үзе белән сөйләшә иде шикелле. Аңа ул карамый да иде кебек. Аның карашы тәрәзә артына биек көртләргә омтылган иде. «Сезнең характерыгыз көчле, мадмуазель», диде Пуаро. «Миңа калса монда утыручылар арасында иң көчле холык сездә». «Юк инде, миннән күпкә көчлерәк рухлы кешене беләм мин». «Һәм ул...» Кинәт кенә Мэри аңга килде, ул бөтенләй таныш булмаган кеше, өстәвенә чит ил кешесе белән бүгенгә кадәр 10 җөмлә дә әйтмәгән кеше белән сөйләшкәнен искә төшерде. Ул әдәпле, ләкин салкын итеп көлде. Мәсәлән, әнә теге карт леди, бик ямсыз карчык, ләкин үзенә тарта. Бармагын бер селкетеп, әдәпле итеп сораса, бөтен поезд ул теләгәнне эшләячәк. Нәк шулай итеп, дустым, се букның да теләкләрен үтиләр, диде Пуаро. Дөрес, аның холқы көчле булганга түгел, ул бу линияның директоры булганга гына. Мэри Дебенхэм йылмайды. Төш якынлашты, берничә кеше шул исәптән Пуаро ресторанда калдылар. Мондый хәлдә вакытны аралашып үткәрәсе килә иде. Пуаро Хаббард ханымның кызы турында яңа нәрсәләр белде. Мәрхүм Хаббард әфәнденең гадәтләре турында ишетте. Пуаро швед хатыны белән сөйләшеп утырганда вагонга караучы керде һәм өстәл янында туктады. «Мөрәҗәгать итәргә мөмкин микән, әфәндем?» «Тыңлыйм сезне. Месье Бук сезгә ихтирамын җиткерәм. Сезнең берничә минутка гына янына керүегезне сорыйм». Пуаро басты да швед хатыныннан гафу үтенде һәм караучы артыннан чыкты. Бу аларның вагонында эшләгән караучы түгел, ә башка озын буйлы һәм зур гәүдәле сары чәчле егет иде. Караучы Пуароны алга уздырды, ләкин бу месье Букның купесы түгел иде. Күрәсең, икенче класска караган бу купены мәйданы зур булган өчен сайлаганнар. Зур булса да, хәзер монда кыл сыярлык та түгел иде. Иң ерак эскәмиядә месье Бук утыра. Икенче почмакта, тәрәзә янында кар көртенә карап, таза кара чәчле кеше утырган. Пуаруга алга үтәргә комачаулаган кешеләр, зәңгәр формалы бер ир-ат, поезд башлыгы һәм Истанбул кале вагоны караучысы иде. «Ах, кадерле дустым», дип кычкырып җибәрде месье Бук. «Кирегез, рәхим итегез, сез безгә бик кирәк». Тәрәзә янындагы кеше читкәрәк күчте һәм Пуаро дустының каршына утырды. Месье Букның йөзе кашкан иде. Һич шиксез, ниндидер гадәттән тыш хәл булган димәк. «Ни булды?» дип сорады Пуаро. «Сорагыз, җавап бирәм. Бердән, көрт аркасында поездны туктатырга мәҗбүр булдык. Ә хәзер тагын. Нәрсә хәзер? Ә хәзер бер пассажир үз купесында аңа пычак кадаганнар». «Пассажир? Нинди пассажир?» «Американ. Аның исеме?» Ул каршында яткан кагазларга күз салды. «Ретчет. Шулай бит? Ретчет. Әйе, әфәндем», диде вагон караучысы һәм төкерген йотты. Пуаро аңа карады. Ул ап-ак иде. «Караучыга утырырга рөхсәт итегез», ди Пуаро, югыйса ул аңын югалтачак хәзер. Поезд башлыгы бераз күчте һәм караучы утырды. Ул шунда ук йөзен куллары белән каплады. «Брррр», диде Пуаро. «Җитди нәрсә бу?» Әлбәттә, бу җитди эш. Бу үтерүдә гадәти булмаган хәлләр һәм шартлар да бар. Без монда күп сәгать кузгала алмыйча торырга мөмкинбез. Кая инде сәгать түгел көннәр буена. Тагын бер нәрсә, илләрнең күпчелеге үз җирләреннән уза торган поездларга полиция вәкилләрен җибәрәләр, әмма Югославияда алай эшләбиләр. Төшенәсезме? Бу бик тә катлаулы вазгыять икән, дип җавап бирде Пуаро. «Бугына да түгел әле. Доктор Константин, гафу итегез, таныштырырган оттым. Доктор Константин, месье Пуаро». Кыска буйлы кара чәчле кеше белән Пуаро бер-берсенә баш иделәр. Доктор Константин фикеренчә, Рэчетны төнге бердә үтергәннәр. «Мондый очракларда төп-төгәл әйтү авыр», диде доктор. «Ләкин пассажир төнге 12 белән 2 арасында үлгән». Мистер Рэтчетны исән килеш соңгы тапкыр кайчан күрделәр дип сорады Пуаро. Бер туларга 20 минут кала аның исән булуы һәм караучы белән сөйләшкәне мәгълүм дип җавап бирде Мисье Бук. Анысы дөрес диде Пуаро. Мин үземдә ишеттем аны. Рэтчет турында мәгълүм булган соңгы нәрсә шушы димәк. Әйе. Пуаро докторга карады. Ул исә дәвам итте. Рэтчет әфәнде яшәгән купенең тәрәзәсе киң итеп ачылган. Бу җинаятьче шуннан чыккан дигән фикер калсын өчен шулай эшләнгән. Әгәр ул тәрәзәдән чыккан булса, кар өстендә эзләр калыр иде. Бер эз дә табылмады. Мәйтне кайчан таптылар дип сорады Пуаро. Мишель. Вагон караучысы дерт итеп куйды. Аның агарынган йөзендә һаман да курку бар иде. Бу әфәндегә барысын да сөйләгез әле дип буйырды Мисье Бук. Бу мистер Рэтчетның хезмәтчесе иртән аның ишегенә берничә тапкыр шакыды. Җавап бирүче булмады. Аннары ярты сәгать элек рестораннан кеше килде һәм мисье иртәнге ашын ашар микән дип сорарга теләде. Аңлыйсызмы, сәгать 11 иде инде. Мин үз ачкычым белән ишекне ачмакчы булдым, әмма ачылмады. Ул эчтән чылбарга бикләнгән икән. Җавап бирүче юк, эчтән салкын үре, тәрәзә ачылган. Мин бу әфәндене йөрәге тоткандыр дип уйладым да, поезд башлыгын чакырдым. Без чылбарны өздек һәм купега кердек, ә ул инде сәте тәгибле. Бу коточкыш иде. Ул яңа куллары белән йөзен каплады. Димәк, ишек эчтән йозакка да чылбырга да бикләнгән диде Пуаро уйланып. Ә ул үзен үзе үтермәгәнме? Грек елмайды. Үзен үтерергә җыенган кешенең үзенә кимендә 12 тапкыр пычак белән кадаганын күргәнегез бармы дип сорады ул. Пуароның күзе маңгаена менде. Нинди коточкыш явызлык диде ул. Бу хатын-кыз эше дип телгә килде поезд башлыгы. Әйтте диярсез, хатын-кыз эше. Мондыйга хатыннар гына барала. Доктор Константин кашын җирде. Димәк, бу бик көчле хатын булган диде ул. Бер ике шәнчү шулкадәр көчле булган. Пышак мускулларны кискән, сөяге аша үткән, моның өчен бик көчле булырга кирәк. Димәк, җинаятьче профессионал түгел дип сорады Пуаро. Юк, һич шиксез юк дип раслады доктор Константин. Күрәсең, ул пышак белән теләсә ничек кадаган, кайбер яралар җиңел, алар зур зыян китермәгәннәр. Беләсезме, бу җинаятьче күзләрен йомып, котыра-котыра пышагын кадаган ахрысы. Бу хатын-кыз, диде поезд башлыгы. Алар барысы да шундый, ачу аларга көч бирә. «Мәгаен, миндә сез туплаган мәгълүматларга нәрсәдер өсти алыр идем», диде Пуаро. «Рэтчет әфәнде кичә минем белән сөйләшкән иде. Дөрес аңлаган булсам, ул гомеренә куркыныч яны дип шикләнелә иде. Алайса, бу хатын-кыз түгел, бу гангстер яки берәр бандиттер», диде мистер Бук. «Әгәр җинаятьче гангстер булса да», диде Пуаро, «ул бер дә оста үтерүче түгел». «Бу вагонда зур гәүдәле бер американ бара», диде мисье Бук. Үз теориясен дәвам итеп. Коточкыш киенгән, бик ямсез кыяфәтле кеше ул. Гел сагыш чәйни, зыялы җәмгыятьтә үзен тота белми. Беләсезме ул кешене? Караучы баш какты. Әйе, әфәндем. Номер 16. Ләкин бу ул була алмый. Әгәр дә ул купега керсә яисә чыкса, мин аны һич шиксез күргән булыр идем. Бәлки күрмәгәнсездер. Ярар, без моңа әйләнеп кайтырбыз әле. Хәзер безгә хәл итәргә кирәк. Нишлибез? Ул Пуаруга карады. Пуаро аңа карады. «Я инде кадерле дустым», диде мисье Бук, «сездән нәрсә теләгәнемне аңладыгыз бит инде. Мин беләм, бу сезнең көчегездән килә. Зинһар, шишегез бу эшне. Юк-юк, зинһар, баш тартмагыз. Күрәсезме, безнең өчен, ягъни халыкара юкы вагоннары ширкәте өчен бу бик мөһим. Югославия полициясе килеп җиткәнче, без җинаятьчене табыйк. Югыйсә безне күпме борчылу, соңга калу тукталышлар көтә. Кем белә, бәлки гаепсез кешеләргә дә авырлык килер. Ләкин сез ярдәм итсәгез, берни дә булмаячак. Без менә җинаят, ә менә бу җинаятьче дип әйтербез. Әгәр дә мин үтерүшене таба алмасам, «Дустым минем, мисье Букның тавышы хәзер җир булып агылды. Мин сезнең абруегызны һәм алымнарыгызны беләм. Бу кешеләрнең тарихларын өйрәнеп, алдашалармы-юкмы икәнне тикшерер өчен бик күп көч һәм вакыт кирәк. Ә бит сез гел серне шишәр өчен миңа иркенләп утырырга һәм яхшылап уйларга гына кирәк дип әйтә идегез. Зинһар, нәкъ шулай эшләгез. Пассажирлардан сорашыгыз, мәйетне карагыз, дәлилләрне өйрәнегез. Ә аннары, кыскасы, мин сезгә ышанам. Сез буш сүз сөйләмисез дип уйлыйм, иркенләп утырыгыз, уйлагыз һәм сез барысында ачыклаячаксыз». Ул дустына бик хисле итеп карады. «Сезнең ышанычыгыз минем күңелемә тиде», диде Пуаро дулкынланып. «Сез бу очрак авыр түгел», дидегез. «Үзем дә үткән төндә, хәер, әлегә сөйләми торыйк, дөресен әйткәндә, бу мәсьәлә мине кызыксындырды. Әле ярты сәгать элек бу көртләр арасында сәгатьләр буе нишләргә белмичә утырырмын дип уйлаган идем. Ә менә хәзер әзер табышмак туды. Димәк, тәкъдимне кабул итәсез дип сорадым Сиебук. Килештек. Мин бу эшкә алынам. Искиткеч, без барыбыз да булышырга әзер. Башта миңа Истанбул Кале вагонының планы кирәк. Кайсы пассажир, кайсы купеда урнашкан, шул күрсәтелсен. Тагын миңа пассажирларның паспорт һәм билетлары кирәк булар. Мишель сезгә китерер. Караучы купедан чыкты. Поездда тагын кемнәр бар дип сорады Буаро. Бу вагонда доктор Константин белән икебез генә. Бухарест вагонында бер аксак карт. Гади вагоннарда бар, ләкин аларны санамасак та була, чөнки алар кичке аштан соң бикләнгән иде. Истанбул Кале вагоныннан алдарак ресторан вагоны гына бар. Димәк, нәтиҗә ясады Пуаро, безгә җинаятьчене Истанбул Кале вагонында эзләргә кирәк. Ул докторга карады. Сез шулай димәкче идегез бит. Грек башын какты. Төнге беренче яртыда кар ява башлады һәм поезд туктады. Шуннан соң беркем дә ул вагоннан чыга алмый иде. Алайса, диде месье Бук, җинаятьче һаман да поездда. Ул безнең арабызда. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цо булас!